Iubite frate Florin, iubite frate Danielis, iubiți frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu, din care vom fi îmbărbătați în această seară, ca să ne zidim credința. Dacă nu avem, ca să căpătăm credința. Este în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetele 8 la 13. Evrei 11, de la 8 la 13. Pe parcursul dezvoltării subiectului vom privi și în Geneza, capitolele 11, 12 și 13. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el ale aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Amin. Iubiții mei, în cuvântul pe care l-am citit, autorul epistolei către evrei, om binecuvântat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să scrie aceste adevăruri, aduce în fața noastră viața de credință a fondatorului, părintelui credinței, care este părintele credinței, Avraam. Este fondatorul națiunii iudaice și este considerat și numit în Biblie părintele credinței. Cititorii Sfintelor Scripturi consideră, și eu sunt de acord cu această considerare, că în expresia pe care o găsim deseori în Biblie și este menționată din nou în Evrei 11 cu 12, când spune, de aceea dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, consideră următoarele două expresii însemnând ceea ce am să vă spun, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării. Expresia ca stelele cerului este o expresie profetică care se referă la Biserica lui Hristos. Iar expresia ca nisipul mării este o expresie profetică care se referă la Israel, care va moșteni pământul, biserica va moșteni cerul împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos. În seara aceasta, în cadrul acestui serviciu memorial, în cadrul acestei adunări solemne, aș vrea să provocăm gândirea noastră și să vedem unde este credința noastră. Ați văzut felul în care versetul 13 din Evrei 11 conclude și spune, în credință au murit toți aceștia. Oamenii nu-și fac probleme despre moarte. Nu se gândesc la moarte. Mai am timp, mai am timp. Dar cădem dintr-o dată și timpul s-a dus. Și bineînțeles că dacă stai de vorbă cu ceea ce rămâne în urmă, dacă le spui după felul în care a trăit și a avut relație cu Dumnezeu, a murit în necredință, s-a dus în iad, ai jignit familia, ai ofensat familia. Adevărul este că sunt doar două locuri unde putem să mergem după moarte. Fie în împărăția lui Dumnezeu, fie în iad. Dar dacă n-ai murit în credință, atunci drumul tău sau drumul meu, încheierea alergării tale, este pentru totdeauna iadul. Sora Georgeta și sora Dobra, până la vârstă înaintată, au făcut un legământ cu Domnul să-L urmeze până la moarte. Într-un fel, amândouă au avut o istorie similară în ce privește viața din ultimii ani. Au fost țintuite la pat, datorită bolii, datorită neputinței. Dar nu și-au pierdut credința. N-a murit credința în ele. Ele au murit în credință. Și lucrul acesta este prilej de mare bucurie, prilej de sărbătoare, pentru că știm că s-au dus să se întâlnească și să fie pentru totdeauna cu Cel în care au crezut, cu Iisus Hristos, Domnul vieții. Dar cum arată această credință? Foarte mult se vorbește despre credință. Cum arată această credință ca să trăiesc în ea, să umblu în ea, să trăim în ea? Și apoi, dacă vine timpul, să pot să mor în ea. În paginile Sfintelor Scripturi, credința din perspectivă biblică comportă următoarele forme și aș vrea să notăm acest lucru. Credința în Biblie se numește darul mântuirii. Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8 la 9, Iuda, versetul 3. Apostolul Pavel spune, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și acesta este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci credința în paginile Sfintelor Scripturi este darul mântuirii. Și acest dar al mântuirii a generat această expresie printre noi, care are rădăcini biblice, zice, a primit credința. Când cineva s-a predat Domnului, spunem, a primit credința. Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-au primit, spune, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, a lui Iisus, li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, să fie născuți din nou. La fel, Roman, capitolul 5, versetele 15 la 17. Și darul acesta, frați și surori, iubite prietene, vine la tine și la mine, deci să-l primim pe două căi, prin cuvântul Sfintelor Scripturi. Roman 10:17, 1 Petru 1:23, Iacob 1:18, spune credința care vine în urma cuvântului. Deci dacă n-ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-ai auzit Sfânta Scriptură, dacă n-ai fost expus la Sfânta Scriptură, degeaba spui că ai credință, că nu ai credință, ori dacă ai, ai o credință falsă, dar nu una care mântuie. Trebuie să fii expus cuvântului și apoi, expus cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să te lași prelucrat cel de-al doilea element de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ioan 16, versetele 8 la 11 spune, când va veni Mângâitorul, Duhul Sfânt, El vă va dovedi pe toți lumea vinovată de păcat și El este Cel ce naște din nou. La fel, Tit 3:5, Ioan 3, 4 la 8. Deci credința în paginile Sfintelor Scripturii este în primul rând, darul lui Dumnezeu pentru mântuire. Și darul acesta a venit printr-o persoană, Iisus Hristos, și ajunge la tine prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Aceasta este credința pe care Biblia o numește dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Nu-i credința penticostală, nu-i credința ortodoxă, nu-i credința baptistă, nu, ci este credința biblică care mântuie. Pe de altă parte, în paginile Sfintelor Scripturi, credința îmbracă forma unui set de învățături biblice. Deci, setul de învățături care ne este pus în fața noastră, pentru că, sigur, credința este complexă. Deci, toată doctrina, dacă vreți, învățătura, tot setul, acela se numește credința biblică. De exemplu, în 1 Tesaloniceni 2:13, zice, ați primit cuvântul mântuirii voastre. În Coloseni 2:6, ați primit pe Hristos Iisus, Domnul. În Fapte 2:41, cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați. Cei ce au primit setul de învățături reale, nu de tradiții, de învățături de la Domnul. Este un set de învățături biblice. 3. Credința în paginile Sfintelor Scripturii este un dar supranatural al Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12:9. De altă parte, spune Apostolul Pavel, altora le este dată credința. Ce înseamnă aceasta? Nu este o credință care mântuie, ci este o credință, un dar pentru cei mântuiți deja. Pentru cei mântuiți deja. Este o înnobilare supranaturală a celor născuți din nou și umpluți cu Duhul Sfânt, înnobilare prin care vorbesc la morți, vorbesc la munți, vorbesc la cancer, vorbesc la muți. Și te uimești, spune, Domnul îmi spune, deschideți gura. Este darul credinței. Este darul credinței. Și se fac minuni. Deci este un dar. Și apoi, este cea de-a patra formă pe care credința o îmbracă în paginile Sfintelor Scripturi, pentru că trebuie să vorbim ce în credință au murit toți aceștia. Și anume este încrederea, credința care a căpătat formă de încredere, de încredere. Este singura, țineți notați acest lucru, este singurul aspect din credința după Sfintele Scripturi care poate să crească. Credința mântuitoare, darul mântuirii, nu crește niciodată, ai primit cuvântul și ești mântuit. În aceea nu poți crește. În setul de învățături nu se poate crește, setul este Sfânta Scriptură. Toată. În darul credinței nu se poate crește, pentru că este cum dă Duhul, spune că după cum voiește Duhul, nu poți să crești. Când a venit, te-a înnobilat și a fost. Singura latură a credinței în care se poate crește este încrederea. Încrederea. Aceasta însemnează că după ce ai primit darul credinței, după ce te-ai mântuit, te axezi ca să crești pe cuvântul lui Dumnezeu și pe măsură ce crezi acest cuvânt, crești în putere, crești în experiențe cu Dumnezeu, crești în minuni cu Dumnezeu. Din această perspectivă a creșterii în credință, numită încredere, Biblia vorbește despre trei grupări între credincioși. Prima, sunt credincioși fără credință. Mă ascultați-mă bine ca să nu... Sunt credincioși fără credință, adică credincioși, mântuiți, dar n-au credință, nu folosesc cuvântul Domnului să miște nimic cu el. Hai să vă dau exemplu. Marcu 4:40. Iisus Hristos mustră marea, face minuni în fața lor și ei stau uimiți. Și Mântuitorul Iisus Hristos îi obstrucționează și le spune, tot n-aveți credință? Tot n-aveți credință? Aceștia ce sunt credincioși, sunt mântuiți, sunt credincioși, sunt mântuiți, dar fără credință, fără creștere în încredere. Vin la biserică, ascultă cuvântul, nu-i pentru mine, s-o creadă el, vom vedea noi. Aceștia sunt oamenii amărâți, îndoielnici, apatici și depresați. Apoi, din perspectiva încrederii este credință puțină. Matei 8 cu 26, Matei 14 cu 31. Când Iisus Hristos și-a întins mâna către Petru, care se scufunda pe Marea Tiberiadei, vă aduceți aminte cum l-a numit? Puțin credinciosule. Iar când s-a adresat apostolilor săi, s-a adresat puțini credincioșilor. Este credință puțină, adică are încredere puțină, mică, în cuvântul lui Dumnezeu. Deci să nu confundăm diferitele aspecte ale credinței, că toate sunt una. Nu sunt toate una. Și de aceea oamenii sunt confuși când este vorba de cum să fie mântuiți prin credință. Și apoi este credință mare. Toți am vrea să avem credință mare. Credința mare nu este un dar, ci este o încredere la care ai ajuns sau am ajuns spunând: Domnule, am ascultat cuvântul și eu l-am crezut. Matei 15 cu 28. Ce a spus femeia aceasta? Ce a spus femeia aceasta care avea probleme? Și căței se hrănesc cu fărâmiturile. Deci nu i-a trebuit o pâine întreagă. A spus: Doamne, dacă o fărâmitură din pâinea ta, din pâinea vieții, cade și în dreptul meu, asta înseamnă un cuvânt. Un cuvânt. Fiica mea se vindecă. Ce a spus Iisus? O, femeie, tu ai înțeles principiul. Tu ai înțeles principiul. Mare este credința ta. Deci, te-ai apropiat de cuvânt și l-ai luat așa cum este scris. Și apoi este forma cea mai înaltă a credinței numită încredere. Deci prima este fără credință, tot mântuiți, dar oameni care nu mișcă nimic, apatici. Apoi sunt cei cu credință mică, cu credință mare, și există a patra formă, o credință așa de mare. Deci cea mai mare, așa de mare. Matei 8 cu 10. Când Domnul a vorbit cu acest ofițer roman, a zis: în tot Israelul n-am găsit o credință așa de mare, așa de mare. Ce a descoperit acest ofițer roman? Pe lângă femeia cananeiancă la care i-a zis: o credință mare ți este credința. Femeia a găsit puterea cuvântului, dar ofițerul roman a mai găsit ceva, și anume, pe lângă puterea cuvântului, este puterea pe care o ai când stai sub autoritate. Ați auzit bine? Puterea pe care o ai când stai sub autoritate. Doamne, și eu sunt un om în autoritate, dar peste mine este autoritate mai mare. Este Cezar, este Senatul Roman, sunt ofițerii, generali. Dacă Cezar îmi spune: te duci în capătul lumii, acolo mă duc. Dacă ofițerii îmi spun: în capătul lumii, acolo mă duc. Nici tu nu trebuie să vii în casa mea, pentru că tu ești om sub autoritate, ești sub autoritatea Tatălui Ceresc. Zi un cuvânt și puterea cuvântului tău și ascultării tale de autoritate îmi va face robul sănătos. În tot Israelul n-am găsit o credință așa de mare. Aceasta este, sunt patru aspecte ale credinței. Am vrut să le notăm pentru că este multă confuzie. În limba română noi avem un singur termen, credință. Și de aceea citim în Biblie, păi am citit, credință. Și probabil că vorbește despre încredere, probabil că vorbește despre dar, probabil că vorbește despre setul de învățături, și noi trebuie să știm să le distingem. Și atunci, când știm aceste lucruri, înaintea lui Dumnezeu, frați și surori, oamenii sunt împărțiți în două grupe, credincioși și necredincioși. Și uitați cum îi numește Biblia, necredincioși. Deci aceștia nu vor să creadă în Dumnezeu nici în cuvântul lui. Apocalipsa 21 cu 8. Cât despre mincinoși, fricoși, necredincioși, partea lor este iazul de foc și de pucioas. Deci în această zi solemnă, când celebrăm memoria a două suflete care au încheiat viața în credință, aș vrea să mă folosesc de această ocazie ca să aduc acest cuvânt profund al lui Dumnezeu, pentru ca tu să fii confruntat în conștiința ta. Oare dacă eu muream, dacă eu aș fi în sicriu, unde mă duc? Necredincioși. Oameni cu credință naturală, deci pe de altă parte. Iacov 5 cu 7, partea a doua versetului, spune Sfântul Apostol Iacob:
Plugarul ară și seamănă. Și ce face? Așteaptă până la toamnă. Este o credință naturală. Știe că dacă a arat, a semănat și vine ploaia, va culege ceva. Dar nu este o credință care mântuie. Și apoi sunt oameni cu credință zadarnică, chiar și în biserică. Iacob 2 cu 20, Marcu 7 cu 8 la 13. Ce însemnează aceasta? Zice Sfântul Apostol Iacob, dacă tu ai spus că ai primit cuvântul, dacă tu ai spus că l-ai înțeles pe Dumnezeu, dacă tu spui că te-ai născut din nou și dacă tu spui că l-ai iubit pe Dumnezeu, uite-te în jurul tău, este o lume necăjită, este o lume amărâtă, este o lume deprimată, este o lume depresată. Ia-ți bunurile pe care le ai și du-te și fă un bine, îmbracă pe cineva, hrănește pe cineva. Eu nu mă încurc cu leneșii, dacă e răspunsul tău sau al meu. Și Iacob ne răspunde, aceasta este credință zadarnică, drăcească. Zadarnică sau drăcească, că și dracii cred, tremură, se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Deci, cine spune că el crede și nu pune să unească cu credința fapta, fapta credinței, bineînțeles, are credință zadarnică. Necredincioșii, credința naturală și credința zadarnică nu pune pe nimeni în împărăția lui Dumnezeu. Numai cei ce au primit darul credinței, adică l-au acceptat pe Iisus Hristos. Deci ca să fii mântuit, ca să mori mântuit, trebuie să mori în credință. După rânduiala lui Dumnezeu, credința este mandatoare în ce privește mântuirea noastră. Evrei 11 cu 6, cuvântul Domnului este absolut. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Amin. Nu este altă lege. Nu este altă lege. Dar acum, știind aceste adevăruri, haideți să ne uităm la cum merge credința și ne uităm în viața lui Avraam, despre care am citit în Evrei, și ca să ne putem uita bine, ne întoarcem acum în Geneza, pentru că acolo îl putem urmări mai bine, este mai detailat Avraam. Și aș vrea să ne uităm la trei aspecte din viața lui Avraam. Țineți minte încă o dată, Avraam, patriarhul Avraam, profetul Avraam, este fondatorul națiunii iudaice, evreilor. Este părintele tuturor credincioșilor după Scriptură. Dar, nu însemnează că dacă eu sunt patriarh sau tu, sau păstor, sau apostol, nu ne paște firea pământească, ambițiile. Și de aceea, mersul credinței poate să fie cu sinusoide, ups and downs, sus și jos. Haideți să ne întărim în această zi, în această adunare solemnă, împreună să ne îmbărbătăm cu un mesaj pe care l-am intitulat Un drum al credinței. Aș vrea să te vezi în Avraam, pentru ca să spui, oare cu mine ce va fi? Oare eu unde mă găsesc? Haideți să ne uităm la Avraam, la drumul credinței lui, un drum al credinței. Cum este drumul de fapt? Este al tuturora dintre noi. Și uitându-ne la drumul credinței lui Avraam, să putem în această seară, în această zi, să ne îndreptăm umblarea noastră cu Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l notăm este că după ce am primit credința, credința se caracterizează prin răspunsul credinței. Răspunsul credinței. Deci am zis, m-am mântuit. Te-ai mântuit? Da? M-am mântuit. L-am primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Ei, de aici încolo trebuie să creștem, nu? Să mergem înainte. Și deci primul lucru care trebuie să se vadă în credința adevărată este răspunsul credinței. Uitați-vă în Geneza, capitolul 12, versetul 1 și versetul 5. Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta.
Versetul 5.
Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care și le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în Canaan. Deci primul lucru, frați și surori, iubiți prieteni, oameni care căutați mântuirea, primul lucru pe care ți-l cere Dumnezeu ție și mie, celor care am spus, eu am primit darul mântuirii, darul credinței. L-am primit pe Iisus, am auzit cuvântul și m-am pocăit. Primul lucru trebuie să se vadă răspunsul meu în credință. Și uitați-l la Avraam, pentru că pe Avraam, care este părintele credinței, părintele națiunii iudaice din care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, care este eroul din Evrei, capitolul 11, prin credință Avraam a făcut toate aceste lucruri, Avraam a răspuns lui Dumnezeu. Ce implică răspunsul? Două lucruri implică răspunsul. Primul lucru, separare. Geneza 12:1. Domnul a zis lui Avraam, ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău. Separare. Marea noastră problemă este că atunci când suntem expuși la cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și să-L urmăm pe Dumnezeu, avem probleme. Avem probleme. Se supără soția dacă mă pocăiesc. Se supără soțul. Se supără rudele. Se supără copiii. Se supără toate neamurile. Se supără my boyfriend. Se supără prietena mea. Sau concubinul în societatea noastră. Sau concubină. Să se tot supere. Dacă sufletul tău nu este mai scump pentru veșnicie decât lucrurile din jur, inclusiv familia, spune Mântuitorul Iisus Hristos, nu sunteți vrednici de mine. De aceea trebuiește o separare. Ești din țara ta, adică din obișnuitul și confortul tău. Eu mă simt bine în credința mea, eu mă simt bine. Ca să te simți mântuit, trebuie să ieși din confortul acela. Avraam a răspuns, a zis, ieși din țara ta. Dar, Doamne, aici mă simt confortabil, am business bun, îmi merge bine, relații bune, poziție bună. Trebuie să ieși din confortul tău. Apoi spune, ești din casa părinților. 1 Petru 1:18, 1 Petru 4:3. Ești din rudeniile tale. Nu înseamnă să-ți părăsești familia, nu înseamnă să divorțezi, nu. Ce însemnează să ieși din relația aceea păcătoasă. Să spună soția ce o vrea, să spună soțul ce o vrea, să spună tata ce o vrea, să spună mama ce o vrea, să spună copiii ce o vrea, să spună rudenile ce o vrea. Eu vreau să mă mântui, eu vreau să mă împac cu Dumnezeu, am auzit cuvântul și vreau să răspund. Cum vă spuneam în alte ocazii, trăim într-o lume în care ciudățenia păcatului a făcut pe oameni să gândească pe dos, aiurea. Câte vreme sunt bețivi, câte vreme sunt desfrânați, câte vreme sunt mincinoși, câte vreme sunt înșelători, câte vreme sunt batjocoritori, toate sunt bune. Nu mai uitați-vă și ascultați, s-a mântuit, s-a predat Domnului și toată lumea reacționează, toată lumea este în alertă. Dar ce se întâmplă? Și ne-a făcut neamul de rușine. Cum? S-a pocăit. Păi când era bețiv, când negea la soția altuia sau la soțul alteia, când fura, când înșela, când mințea, atunci vă onora. Observați, noastră? De aceea în Faptele Apostolilor spune despre primii creștini, zice, partida aceasta, creștinii aceștia, au ajuns până la noi și de când au umblat, ce au făcut? Au întors lumea pe dos, pentru că lumea e pe dos, e cu capul în jos, trebuie pusă în picioare, trebuie întoarsă invers. Credința, răspunsul credinței implică separare. Ești din mijlocul prietenilor. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 14 la 18, spune ce legătură este între lumină și între întuneric, între biserică și practici păgâne, horoscop, zodiac, citit în palmă, în ceașcă, în cafea, în toate aceste lucruri. Nu este nicio legătură. Zice Apostolul Pavel, ieșiți din mijlocul lor. De aceea Te întreb astăzi, acesta este și răspunsul tău? Și al doilea lucru pe care îl cere, care îl implică răspunsul acesta, este ascultare. Versetul 1 din Geneza 12, partea finală, vino într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Vino într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Imaginați-vă ce însemnează aceasta. Aceasta însemnează că dacă am spus da lui Dumnezeu, da, vreau să te urmezi, nu toate lucrurile le vei înțelege, nu toate lucrurile le voi înțelege, dar trebuie să-L asculti pe Dumnezeu. Este o ascultare fără murmur, o ascultare deplină și o ascultare neparțială. Avram ne-a pus întrebări lui Dumnezeu. Nici tu, nici eu nu trebuie să-i punem întrebări lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu trebuie să-L ascultăm. Pe Dumnezeu trebuie să-L ascultăm. Deci e când vorbim de credință și credința au murit aceștia. Ei, aceasta este credință. Nu numai că această credință implică separare și ascultare, ea aduce moștenirea promisiunilor Domnului. Geneza 12, versetele 2 la 3. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Moștenești, observați? Dacă asculți pe Dumnezeu, dacă te separi, dacă ieși din obiceiuri, ieși din confortul în care ai trăit până acum, este confortul păcatului, și vii în părtășie cu Dumnezeu, lucru care ți se întâmplă și mi se întâmplă nu este că m-am făcut de râs, nu este că mi-am pierdut mințile, nu este că am făcut neamul de rușine. Dimpotrivă, am intrat în moștenirea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Atunci îți promite Dumnezeu că face lucruri mari pentru tine. Și vreau să spun două lucruri despre făgăduințele sau promisiunile lui Dumnezeu. Primul, potrivit 2 Corinteni 1 cu 20, zice toate făgăduințele, toate promisiunile lui sunt da. Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu împlinește. Și apoi, despre promisiunile lui, al doilea lucru pe care vreau să-l spun este, potrivit 2 Petru 1 cu 4, partea 1, toate promisiunile lui sunt nespus de mari și scumpe. Sunt mai scumpe decât petrolul care face bani astăzi, mai scumpe decât aurul care face bani astăzi, mai scumpe decât boyfriend-ul tău, decât girlfriend-ul tău, mai scumpe decât orice. S-o spune-mi. Asculți? Intri în posesia acestor moșteniri? Ce aduce pe lângă moștenire? Aduce revelațiile de la Dumnezeu. Geneza 12 cu versetul 7. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, observați, când intri în părtășie cu Dumnezeu, deja Dumnezeu intră în părtășie cu tine, vorbește. Toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. Revelație divină. Toată lumea îți spune, aș vrea și eu să-L aud pe Dumnezeu, aș vrea să mi se reveleze Dumnezeu. Împacă-te cu El, răspunde prin credință și Dumnezeu este prompt să vorbească cu tine. Îți deschide cuvântul și îți deschide înțeles în cuvânt, îți deschide cărări în cuvânt, îți deschide lumină în cuvânt, îți deschide lumină în Duhul tău și în conștiința ta, cum n-ai putut să-ți imaginezi. Acesta este, pe scurt, răspunsul credinței. În al doilea rând însă, cum am spus, nu contează că te numești Avraam, apostolul Pavel, permiteți-mi să pun și numele meu umil, Gog, nu că mă seamăn cu ei, dar sunt frate cu ei, pune numele tău acolo. Nu contează cum te cheamă și cine ești. Nu veghezi, mergi în jos. După răspunsul credinței, Avram s-a trezit cu regresul credinței. Regresul credinței. Geneza 12 cu versetul 10, ia auziți. A venit însă o foamete în țară, în Canaan. Și auziți cum spune? Și Avram s-a pogorât în Egipt. Care i-a fost drumul? S-a pogorât în Egipt. Aceasta însemnează că, deși ai primit credință, deși ai ascultat, deși ai revelații cu Dumnezeu, nu poți să fii automulțumit. Dacă vrei să mori în credință, să rămâi mântuit, trebuie să mergi înainte, să crești în credință, în încrederea lui Dumnezeu. Și prin necazuri ne poartă Dumnezeu de grijă. Și prin foamete ne poartă Dumnezeu de grijă. Și prin strâmtorări ne poartă Dumnezeu de grijă. Și când nu avem exact cât am dorit să avem, ne poartă Dumnezeu de grijă. Nu spune împăratul David, și cred că se potrivește la fiecare dintre noi. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, pe cel fără păcat părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dumnezeul nostru se numește pe de altă parte Domnul care poartă de grijă. Dragul meu, credința care te mântuie, credința care te face să intri în împărăția eternă a lui Dumnezeu pe care cauți și sunt sigur că o cauți, nu poți căuta după planurile tale sau ale mele, după tradițiile tale sau ale mele, trebuie să o cauți după cuvânt. Și după ce ai căutat-o după cuvânt, ești chemat și sunt chemat să umblu drept. Nu să-mi iau viața în mâini și să-mi rezolv eu problemele, că nu mai am ieșire. A venit o foamete în Canaan și Avram acesta, patriarhul acesta, super credinciosul acesta, profetul acesta, atât de bogat, a început să meargă în jos, să coboare în Egipt, care în Biblie, Egiptul este o țară, a fost atunci, este și acum, dar în Biblie Egiptul a rămas simbolul lumii. Și coborârea aceasta se vede la mulți astăzi. Ia uitați ce se întâmplă când Avram regresează. Când regresezi în credință, când dai înapoi în credință, nu te mai uiți la făgăduințele lui Dumnezeu, nu te mai uiți la planul lui Dumnezeu, nu te mai uiți la ce a făcut Dumnezeu înainte cu tine și cu casa ta, cu viața ta, ci te uiți la tine cum îți vei rezolva singur problemele, fără de Dumnezeu. Când ca Avram regresăm în credință, se întâmplă următoarele lucruri, notați-le. Primul, judecăm firește circumstanțele vieții. Geneza 12, 11 la 12. Când era aproape să intre în Egipt, Avram a zis nevestei sale Sarai, iată că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Când începi să cobori în credință, când începi să cobori în Egipt, când vrei să-ți iei tu problemele în mână, deja începi să judeci circumstanțele vieții firește. Nu mă mai pot descurca din situația în care mă aflu, nu mă pot descurca. Dacă nu mă compromit un pic, nu mă pot descurca. Dacă nu spun și eu ca și alții, nu mă pot descurca. Dacă nu fac și eu ca alții, nu mă pot descurca. Dacă nu spun și eu ca alții, nu mă pot descurca. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă spun, cu Dumnezeu se poate în orice situație. Altfel nu vorbim de credință. Vorbim nu de creștere, vorbim de regres. A analizat circumstanțele și a zis, mă tem. Al doilea lucru, umblăm cu jumătăți de măsură. Geneza 12 cu 13, spune rogu-te că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Jumătăți de măsură, era drept că era sora lui, din partea unui singur părinte. Dar era soția lui. Trăim în alte vremuri, nimeni să nu se gândească cum s-a putut așa Avram să căsătorească. Suntem alte vremuri. Numai de la Moise încoace s-a dat legea să fie interzise căsătorul între rudenii. Numai de la Moise încoace. Până atunci n-a existat legea aceasta. Jumătăți de măsură, jumătăți de adevăruri. Când începem să coborâm, să regresăm în credință, manipulăm familia. Geneza 12 cu 13, din nou, spune rogu-te că ești sora mea ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Adică, îți manipulezi soția să... Dacă du-te tu până la ușă, vezi că a sunat soneria, spune că nu s-a acasă. Auzi, dragă, sună telefonul. Ce să-i spun, ești aici sau ești dus de acasă? Ești dus de acasă. Ești dus de acasă. Încep să manipulezi. Manipulezi copiii. Descurcați-mă voi. Descurcă-mă tu să trăiesc, să meargă bine. Trist. Uitați-vă ce face Avram. Devenim egoiști. Din nou versetul 13 din Geneza 12. Spune rogu-te că ești sora mea ca să meargă bine. Dar nu trebuie să meargă bine întregii tale case? Numai ție să-ți meargă bine. Am fost în familii în care soțul era un stingi, un zgârcit, fără pereche. El avea grătar, copiii dacă aveau ceva și soția lui, parizer, băloni. Așa era și credința lui, băloni, gogoși. Devenim egoiști. Pe de altă parte, când coborâm, când regresăm în credință, frați și surori, doamnelor și domnilor, Avram, diminuăm mărturia noastră în fața oamenilor. Geneza 12 cu 17 la 19. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram și Sarai. Avram Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-o înapoi. Același lucru l-a făcut a doua oară. N-a învățat lecția Avram, dacă vă uitați în cuvântul Domnului în capitolul 20, versetele 3 la 5 și apoi 8 la 9. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în visul lui Abimelec și i-a zis: iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui altui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: către Dumnezeu, uitați cum vorbește, și un păgân vorbește cu Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, vorbește, nu-i împiedica de cine să vorbească. Îi spune așa: și Doamne, vei omorâ Tu chiar și un om nevinovat? Un păgân stă de vorbă cu Dumnezeu. Nu mi-a spus El că este sora sa? Și n-a zis ea însăși că este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată, nu cu mâini vinovate. În versetul 8 și 9. Abimelec s-a sculat dis de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Abimelec a chemat și pe Avram și i-a zis: ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit împotriva ta de ai făcut să vină peste mine toate și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum să se întâmple. Frați și surori, doamnelor și domnilor, într-o seară memorială trebuie să-mi aduc aminte și trebuie să vă aduc aminte tuturor. Când cobori în credință și când încep să-ți rezolvi problemele de unul singur, fără de Dumnezeu, mărturia mea și mărturia ta în fața oamenilor este zero. Este zero. De cine vorbiți? Olei al vostru? Pucăit? Tot eu am fost cu el la... Unde-i mărturia? Vorbim de credință. Nu de teorii, de credință. Când mergi în jos, alegem calea morții prin minciună. Geneza 12, 12, 13, Apocalipsa 21, cu 8, 22, cu 15. Avram a mințit. Pe lângă jumătate de avară și a mințit. Și vreau să vă aduc aminte și să-mi aduc aminte. Dacă mori și nu ți-ai rezolvat minciuna, nu doctrina penticostală, nu doctrina evanghelică, ci adevărul Sfintelor Scripturii este acesta: afară sunt câinii, curvarii, vrăjitorii, mincinoșii și toți cei ce trăiesc și iubesc minciuna. Vai de mine, Avraame, ce mă fac? I-am răspuns lui Dumnezeu așa de bine. I-am răspuns lui Dumnezeu cu separare, cu ascultare. Am intrat în părtășie cu El, am comunicat cu El. Și acum cum a dat necazul peste mine, cum a venit prima încercare, prima foamete, am început să regresez. După ce am răspuns, am regresat. Și atunci, frați și surori, doamnelor și domnilor, iubite familii, este Cel de-al treilea lucru care trebuie să-l facem dacă vrem să rămânem în Scriptură și în Împărăția lui Dumnezeu. Reîntoarcere la credință. Reîntoarcere la credință. Geneza 13 cu 1 și 3 la 4. Uitați acum ce frumoasă este expresia. Avram s-a suit din Egipt. Deci după ce a coborât în Egipt, s-a suit din Egipt în țara de la miază zi. El, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Din țara de la miază zi, adică din țara din sud, ca să Egiptul, s-a îndreptat și a mers până la Betel. Țineți minte textul, că este foarte important. Până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Frate Avraame, frate profet, soră profetesă, frate păstor, frate în Domnul, am o veste bună pentru tine. Dacă ai început să regresezi până la minciună, până la egoism, până la înșelăciune și încă Domnul nu ți-a luat viața, notează acest lucru. Roman 6 cu 23, legea lui Dumnezeu este aspră. Plata păcatului este moarte, moarte fizică și moarte eternă, iad. Dacă în regresul credinței, deci e pentru tine, nu e pentru necredincioși ce vorbim acum, e pentru Avram, e pentru proroci, e pentru păstori, este pentru membrii bisericii, pentru cei ce spun, eu sunt creștin. Dacă în regresul credinței ai coborât până acolo, vestea bună este aceasta, dacă ești încă în viață, te poți întoarce la credință. Ați auzit bine, frate și surori? Te poți întoarce la credință. Avram s-a întors înapoi. Avram s-a întors. Schimbă-ți direcția drumului. În loc să cobori în Egipt, Geneza 12 cu 10, urcă-te și suie-te spre Canaan. Geneza 13 cu 1. Cum? Cum te poți întoarce? Cum mă pot întoarce? Cum ne putem întoarce, frați și surori, când se întâmplă să murim? Să închidem ochii, să se oprească inima. Cum ne putem întoarce? Uitați cât de frumos. Înapoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, înapoi la primul altar. Geneza 13, 3 la 4. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început. Deci prima dată când Avram s-a întâlnit cu Domnul, s-a întâlnit la Betel, la început, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Ce ne trebuiește? Ce-ți trebuiește? Ce-mi trebuiește? Noi vorbim de credință. Dacă noi am scăzut în credință, am mers în jos în credință, în această seară, din partea lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu, tuturor avramelor din biserică, tuturor avramelor din toată lumea care ne ascultă, înapoi la credința de la început, înapoi la primul altar, la viața aceea de rugăciune, la viața aceea de dragoste pentru Dumnezeu, la viața aceea de părtășie cu Dumnezeu. Ți-aduce aminte unde te-a mântuit Dumnezeu? Ți-aduce aminte când te-a mântuit Dumnezeu? Ți-aduce aminte când ți-a vorbit Dumnezeu? Ți-aduce aminte cum tânjeai să te întâlnești cu El? Înapoi acolo! Înapoi la dragostea din tâi, Apocalips 2, 4 la 5. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, întoarce-te înapoi, abia așteptai să vii la biserică, abia așteptai să auzi o predică, abia așteptai să te întâlnești cu frați și surori, abia așteptai să umbli la stăruință, abia așteptai să vii să cânti, să fii cu worship, să ridici mâinile sus, abia așteptai să lauzi pe Dumnezeu, erai plin de dragoste, tot ce se întâmpla era prezența lui Dumnezeu, tot ce se întâmpla era voia lui Dumnezeu. Înapoi, înapoi, înapoi la închinare. Înapoi la închinare. Și acolo, versetul 4, Geneza 13, și acolo Avram a chemat numele Domnului. Înapoi la închinare. Înapoi la încredere în Domnul, a chemat numele Domnului. Înapoi la jertfă, la slujire și la sacrificiu. Se poate. Și aș vrea să-ți citesc din cuvântul Domnului ca să fii și mai edificat. Pentru că știu că în lumea în care trăim sunt tot felul de oameni cu tot felul de interese, de nefericire chiar și în biserică, ducând în eroare poporul Domnului. Dar aș vrea să spun ce spune în Scriptură. Pentru cei ce se întorc, și voi citi din Osea, capitolul 14, versetele 4 la 6, dacă puteți să puneți textul, ia ascultați acest pasaj biblic. Osea, capitolul 14, versetul 4 la 6. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultare. Îi voi iubi cu adevărat. Cu cine vorbește Domnul aici? Cu Israel. Căci mânia mea s-a abătut de la voi. Voi fi ca roua pentru Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde. Măreția lui va fi ca a măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Uite cum te iartă Dumnezeu, uite cum mă iartă Dumnezeu. Hai să ne uităm pe rând la ele. Dacă urci din Egipt înapoi, vino în Canaan, aici sunt binecuvântările, dragul meu. Binecuvântări nu sunt în patul străinei, nu sunt în patul străinului, nu sunt în locurile care batjocorește și blamează pe Dumnezeu. Binecuvântări nu sunt în Egipt, binecuvântări sunt în Canaan, sunt în biserica lui Hristos. Și acestei biserici care a început să regreseze în credință, să meargă în jos, să nu fie apatică, să fie în depresie, să nu facă nimic, să nu miște cuvântul Domnului, spune: dacă te întorci, îți dau iertare și vindecare. Osea 14 cu 4, partea 1. Le voi vindeca vătămarea aduse de neascultarea lor. Dacă te întorci, îți dă dragostea lui. Osea 14 cu 4, partea 2. Îi voi iubi cu adevărat. 3. Dumnezeu care era pregătit să mă pedepsească și să te pedepsească pentru regresul în credință, te scoate de sub judecată. Osea 14 cu 4, partea finală, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Apoi Dumnezeu vine și îți dă prospețime spirituală și sufletească. Osea 14 cu 5, partea 1, voi fi ca roua pentru Israel. Roua într-un loc pustiu, roua într-un loc uscat, roua într-un loc însetat, însemnează prospețime, însemnează din nou întoarcere la viață. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în această seară memorială, în această zi când ne gândim la credință, Dumnezeul nostru poate să aducă prospețime spirituală, poate să aducă prospețime spirituală în viață ta, care este o viață murdară. Trăiești în păcat și te lauzi că ești în credință. Când te întorci înapoi, când mă întorc înapoi, starea morală și spirituală și caracterul sfânt ne este redat înapoi. Osea 14 cu versetul 5, partea finală. El va înflori ca crinul, simbolul curăției. Și va da rădăcini ca Libanul. Când te întorci, când mă întorc înapoi, urc în credință, reîntorci la credință, mântuirea celor dragi din familii ne este promisă. Osea 14 cu 6, partea 1. Ramurile lui se vor întinde, auziți? Ramurile lui se vor întinde, ale tale, dragul meu, ale tale care ai început să mergi jos, să nu-ți mai placă nimic, să murmuri și să nu știi altceva decât să te chinuiești în biserică, pentru că n-ai primit cuvântul. Dar Dumnezeu vrea să-ți mântuie familia, vrea să-ți mântuie copiii, vrea să-ți mântuie neamul, vrea să-ți să ducă ramurile tale până în almirea neam. Nu vreți să vă vedeți copiii mântuiți? Nu vreți să vă vedeți copiii răscumpărați? Nu vreți să vă vedeți soții, soțiile, rudele întoarse la Dumnezeu? Ramurile se pot întinde, întoarce-te înapoi la Domnul. Când mă întorc ca Avraam, utilitatea în familie, în societate și în biserica lui Hristos îmi este redată. Osea 14 cu 6, partea a doua. Măreția lui va fi ca măslinului. Măslinul este util, dă un de lemn, dă ulei. Dumnezeu te face util de acolo încolo. Ai devenit în mâna lui un instrument, o unealtă pentru glorificarea Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, când mă întorc la El, când te întorci la El, dragul meu, dacă tot vorbim de credință, Dumnezeu îți dă din nou o influență benefică în familie, în societate, în biserică, între colegi, între prieteni. Osea 14 cu 6, partea finală. Și mireasma lui va fi ca a Libanului. Ce om era acesta? Ce credincios perfid era acesta? Dar cum s-a schimbat, Domnule? Dar cum s-a schimbat? Și românii au telefoane, li se aude până în Australia. Nu numai ce, relele care le-am făcut. Și de schimbări, până în Canada, până în Germania, până în România, până în Africa de Sud, până în Grecia, până în Argentina, până în Brazilia și în Taiwan sunt români. Până acolo se aude. Ce fel de influență vrei să fii? Ce credință ai în tine? Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, spune așa: pe voi înșivă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Or, ați fost deja căzuți din credință, lepădați. Atunci cazi, când ai început să mergi în jos, să regresezi și să nu te mai oprești și să vezi Egiptul, binecuvântarea ta, atunci când euul să meargă mie bine, atunci când jumătățile de măsură, atunci când minciuna, atunci când compromisul sunt măsuri de a-ți rezolva situația, cel ce ne poartă de grijă este Dumnezeul oștirilor, este Iisus Hristos Mântuitorul, este Duhul Sfânt Mijlocitorul și Mângâitorul. Întrebarea mea este aceasta: ești tu în credință? Și dacă răspunzi afirmativ, ce credință ai? Tradițiile? Apostolul Petru spune celor care trăiesc, spune: eu am credința mea, credința părinților mei. Apostolul Petru spune: ajunge că în trecut ați trăit în tot felul de destrebălări, beții, minciuni pe care le-ați moștenit de la părinții voștri. Asta este credința. Ai credință zadarnică, nu te mișcă nimic? Și dracii cred. Nu ne ajută la nimic. Dacă vei muri în clipa următoare, se va putea spune despre tine sau despre mine: în credință au murit toți aceștia. Sau se va zice despre tine sau despre mine: săracul, înainte să moară, a murit credința în el. Ai primit-o vreodată în viață pe Domnul Iisus, care este darul credinței, darul mântuirii? Și dacă da, pe care drum ești? În sus sau spre Egipt? Dacă te-ai coborât spre Egipt și simți că te-ai murdărit mult, ești în viață, acest este harul tău și harul meu. Întoarce-te înapoi ca Avraam, la primul altar, la prima dragoste, la prima faptă de credință, la închinare biblică, la Domnul vieții, la Iisus Hristos. Și atunci, când voi închide ochii și când vei închide ochii, nu trebuie să spună oamenii, va spune Iisus Hristos despre tine și despre mine: și-a sfârșit alergarea în credință. Vino, rob bun și credincios.
fie aceste cuvinte să fie cuvinte pentru tine și pentru mine. Și adevărata credință despre care ți-am vorbit în această seară cu smerenie să fie viața ta și viața mea. Amin. Ne rugăm Domnului ca aceste cuvinte să mângâie familia Wilson, fratele Florin, familia Danielis, fratele Eugen. Aceste cuvinte să îmbărbăteze biserica. Aceste cuvinte să fie o pricină de mântuire pentru cei ce nu cunosc pe Domnul. Și o pricină de ridicare, de reîntoarcere pe cei care, ca Avraam, au început să meargă în jos. Dumnezeu să aibă milă de noi de toți. Amin.